ናይ ኣሲስ ቅዱስ ስፍራ ዓቃቤ ኣባ ማውሮ ጋምቤቲ እቲ ኣብ ዓለም ዝኽሰት ዘሎ ፅንኩር ኩነት እናረኣና ስቁታ ክንመርፅ ዘይከኣል እዩ። ሳልሳይ ውጋ ዓለም ኣብ ከይዲ ዘሎ እዩ ዝመስል። ኤውሮጳ ኣብ ውሽጢ ዓመት ከዓቲ ኮርዳን ብተደጋጋሚ ብድሆታት ከጋጥማን እቲ ኣብ ምስራቅ እስያን ኣፍሪቃን ካልኦት ኣብ ርሑቕ ከባቢ ዓለም ዝርከባ ሃገራት ዝኽሰቱ ዘለዉ ብድሆታት ብመስኮት ኮይንና ምርኣይን ዘይምግዳስን ዘይከኣል እዩ። እቲ ኣብ ዓለም ዝረአ ዘሎ ግብረ ሽበራን ክዋኔ ቅዱስ ውግእን መንግስታትን ዜጋታትን ወሳኒ መልሲ ክህብሉ ናይ ግድን እዩ። እዚ ድማ ከም ኣናፁ ተሓቢእካ ምርኣይ ድዩ ወይ ከዓ ወፂኢካ መልሲ መሃብ ይምረፅ? እቲ መልሱ ቅዱስ ውግእ ድዩ ወይ ከዓ ምሕረት እንክብሉ እዋኑ ኩሉ ምእንቲ ሰላም ክሓብርን ክተግህን ዝሓትት እዩ ከም ዝበሉ ሲሪ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ። ካብ ኣሲዚ ቅድቡ ናይ ሓባር ጸሎትን ናይ ሓባር መግለፅን ኣባ ጋምቤቲ ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ኣብ 1986 ዓመተ ምህረት ኣብ ዓለም ዝረአይ ዝነበረ ዝሑል ውግእ ምኽንያት ናይ ኩለን ሃይማኖታት ዓለም መራሕቲ ኣብ ኣሲዚ ክራኸቡን ብሓባር ምእንቲ ሰላም ክጽልዩን ዘቕርቦ ፃውዒት በብዓመቱ ኣብ ግብሪ ይውዕል ምህላው ገሊፆም እቲ መደብ ናይ ሓባር ጸሎት መበል 30 ዓመቱ የብዕል ኣሎ። እዚ ምስ ካቶሊካዊት ምንቅስቃስ ቅዱስ ኤጅድዮ ብሓባር ዝተበገሰ መርሓ ግብሪ ብሓባር ምእንቲ ሰላም ክጽልዩን ሰብኣውነት ዝዓሰሎ ናይ ሓባር ቃል ብምቅላሕ ነቲ ኣብ ዓለም ዝረአዩ ዘሎ ናይ ክፍኣት መንፈስ መልሲ ክህብሉ ለምዘበን ካብ ዕለት 18 መስከረም ክሳብ ዕለት 20 መስከረም 2016 ዓመተ ምህረት ኣብ ኣሲዚ ናይ መላእ ዓለም ሃይማኖታት መራሕቲ ክራኸቡ ምዃኖም ከም ዝሓበሩ ሲሪ ናይ ዜና ኣገልግሎት የመልክት። ጸረ ነቲ ኣብ ዓለም ዝረአዩ ዘሎ ዓመፅ ናይ ሃይማኖት መራሕቲ ብሓደ ድምፂ ናይ ሓባር መልሲ ክህብሉ ንናይ ሓባር ሰላማዊ ናብራ ንምርግጋፅ ኩለን ዝተፈላለዩ ሃይማኖታት ዝገልፆ መሰረታዊ መምርሒ እንታይ እዩ? ንናይ ሓባር ሰላማዊ ናብራ ፖለቲካን ስነ ምርምርን ባህልታትን ዝህብዎ ኣስተዋፅኦ እንታይ ይመስል? ነቲ ኣብ ዓለም ዝረአዩ ዘሎ ዓመፅ ናይ ኩለን ሃይማኖታት መራሕቲ ብሓባር ብሓደ ቓል ውህድ መልሲ ክህብሉን ናይ ፖለቲካ ዓለም ፍትሕን ሰላምን ኣብ መንጎ ኣህዛብን ምኽባር ፍጥረትን ተፈጥሮን ሸቶ ዝገበረ ናይ ሓባር ከይዲ ክውጥኑ ይግባእ። ነቲ ዝረአዩ ዘሎ ዓመፅ ካብቲ ትሕትና ዝዓሰሉ ሕውነት ዝብል ናይ ፍራንቸስኮ ሂወት ከም ኣብነት ብምብጋስ መልሲ መሃብ። ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ዓለም ዓበይቲ ኣደባባያት ተምሳሊ ናይቲ ኣብ ኣሲዝ ዝካየድ ናይ መላእ ዓለም ሃይማኖታት መራሕቲ ናይ ሓባር ርክብን ጸሎትን መደብ ክኸውን ኣባ ጋምቤቲ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ሓቢሮም ናይ ባህልታትን ቋንቋታትን ሃይማኖታትን ውህድ ሓባራዊ ናብራ ክህሉ ናይ ኩሉ ፃዕሪ ይሓትት። ኩለን ሃገራት ዓለምን ሕቡራት መንግስታት ዓለምን ነቲ ሰብኣዊ ስምምዕ ምርግጋፅ ክዓዩን እቲ ቅዱስ ፍራንቸስኮ ዝነበሮ ትሑት ሕውነታዊ መንፈስ መርሕ ብምግባር ነቲ ኣብ ዓለም ዝረአዩ ዘሎ ዓመፅ መልሲ ንምሃብ ክተግሁ ሓደራ ከም ዝበሉ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ።